Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Eşkerekirina hemû mukurhatinan. Di salên 1930 de Xwedî el-Eyaleta Şentûngê ya Çînê şiyariyeke mezin pêk anî. Yên ku ev tişt bi çavên serê xwe dîtin, gotin ku waîzan û ezên xwe ji xelas nekirin. Yên ku ev tişt bi çavên serê xwe dîtin, gotin ku waîzan û ezên xwe ji xelas nekirin. Ji ber ku mirovan tam di dema waîzan de bi awayekî ku êşê dikişînin giriyan û fêhm kirin ku guneh kirine. Herî dawî wek hengî dît ku ev tişt li dêra we pêk hatiye. Li dêra min ev tişt herî dawiyê kengî çêbû. Herî dawî kengî min li ber xwe da tobe kir û jê dilrehim xwest. Bi piranî em nexwediyê vê ferqa kûr ya derbarê gunehên me de ne. Ji ber vê pedîviya me bi hişyariyeke wisa ya ku me vejînê heye. Gava me xweda bi hemû rastiya xwe dît, em jî emê xwe weke em di rastiya xwe de çine bibînin. Û kengî gava em gihan wî hişê bi em çiqasî gunehkarin, wê ji dilê me li xwe mikurhatinek birije. Hûn dixwazin ku xweda dilê we hişyar bike. Wisa dayan bikin. Rabbê min, destûrê bide. Ji bo çavên dilê min bibînin bê tu çiqasî pîroze. Û li ber roniya pîroziya xwe, aliyê dilê min yê tarî ve şartî nîşanî min bide. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.